Hoavy namarana fivoriana goavana ny hariva dimy isika tato amin'ny tabernakela izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanampiana. Nizahako mafy tamin'ny alalan'ny soratra hametraka ny fiangonan'i Jesosy Kristy tompo ao amin'ny lamina. Araka ny nontsika ato amin'ny Branham Tabernacle. Ny zavatra voalohany tiako lazaina dia hoe ny pastera foana no miandraikitra fenon'ny tabernakela amin'ny tsy maheo
aho.
Ary rehefa miverina dia tsy mijery afa-tsy ny pastera. Noho izany, izy no miandraikitra feno anovana anao an'izay heveriny fa tsara indrindra. Eo ambany fitarihan'ny fanahymasina raha ny lavitra. Mino ny fiangonana apôstôlika iray isika izay mampianatra an'ireo fitahiana apôstôlika ho an'ny olona amin'izao andro izao. Mino ny filazantsara feno isika ary mino fa ireo famantarana sy fahagagana rehetra izay nytenenin'i Jesosy Kristy tompontsika dia anaraka ny fiangonany mandra-piveriny. Mino ndreo zavatra ireo isika ary mino fa tokony hapetraka ao amin'ny laminy izy ireo hoe manana ny laminy ny fiangonana. Ary ny fiangonana tsirairay dia manana ny fotom-pampianarany sy ny laminy ary ny fitsipi-pifehezany. Ny fiangonantsika dia tsy manana mambra toy ny hoe mpitsambana. Mino isika fa ny fiangonana maneran-tany manontolo an'Andriamanitra verina dia rahalahyntsika sy anabavintsika. Ka tonga soa foana ny olona rehetra, tsy mampaninona izay anaram-piangonana ikambanana izy ireo ato amin'ny Branham Tabernacle eo amin'ny 8 and Penn Street eto Jeffersonville, Indiana. Mino ny fanamarinana amin'ny finoana isika, Romana toko fahadimy andininy voalohany. Mino isika fa rehefa avy namarinina tamin'ny finoana ny olona ray dia manana fihavarana amin'i Jesosy Kristy tompo izy. Saingy olona ray io ihany dia mety manana fahazarana toy ny misotro, mifoka, manao an'ireo zavatra izay tsy tokony atao, ny fahazarana maloto an'ny nofo. Avy eo dia mino isika fa ny ran'i Jesosy Kristy no manamasina ny olona io ho an'ny asan'ny tompo. Ary izany dia mino ny fanamasinana isika araka ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo hoe: amin'izany Jesosy koa mba hahafahany manamasina ny olona amin'ny rano manokana dia niaritra teny ivelany vavady. Ary mino isika fa ny fanamasinana dia ampianarina ao amin'ny testamenta vaovao ary natao ho an'ireo mpino manerana ny taonany testamenta vaovao izay iainantsika ankehitriny. Ary mino koa isika fa rehefa avy namasinina ilay olona dia niala tamin'ilay olona ny fahazarana maloto. Mpino iray an'i Jesosy Kristy tompo izy ary lasa ireo fahazarany. Mino isika fa avy eo izy dia kandida ho an'ny batisan'ny fanahymasina izay tonga ho famenoana iray an'ilay mpino. Ary avy eo rehefa ilay mpino, izany fotsiny dia araka ny nampianarako azy imbetsaka toy ny makavera iray ao an-tranonako. Ny fanamarinana dia maka azy vony nampiasa azy, miaraka amin'ny tanjona iray ao am-po. Izany no ataon'Andriamanitra amin'ilay mpanota, mbola maloto foana izy. Avy eo dia voadio amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy izy, ary ny teny hoe manamasina dia teny mitambatra iray izay midika hoe nodiovina ary napetraka ny tokana ho an'ny asa. Ao amin'ny testamenta taloha, ny alitara ny nanamasina ny fanaka ary napetraka ny tokana ho an'ny asa izany. Mino isika fa ny fanahymasina dia mametraka an'ilay fanaka iray ihany ao amin'ny asa. Ny fanahymasina dia tsy dingana hafa iray ihany fahasoavana, fa mihoatra noho ilay fahasoavana iray ihany izay mameno an'ilay mpino mba hahatonga an'ireo famantarana sy fahagagana tahaka an'ireo fanomezam-pahasoavana apôstôlika voateny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Aneho ny tenany amin'ny alalan'io mpino io rehefa miditra ny fanahymasina hampiasa an'ilay fanomezam-pahasoavana. Mino aho fa nisoratra dia mampianatra fa rehefa nomezam-pahasoavana sy fiantsoana dia tsy misy anenenana. Fa rehefa teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity isika dia ny rahany eto ho an'ny tanjona anankiray, izany dia an'Andriamanitra. Ary talohany nalasantsika olon-dehibe mihitsy aza raha mbola ankizy isika dia ao anatintsika rehefa nomezam-pahasoavana izay azontsika avy amin'Andriamanitra tamin'izany. Ary rehefa nenoany fanahymasina ihany no mametraka an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ao amin'ny asa. Fa manana azy ireo isika tamin'ny voalohany toy ny mpampianatra sy apôstôly sy mpaminany sy ireo fanomezam-pahasoavana ny fiteny tsy fantatra ary ireo fanomezam-pahasoavana sivy araka ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo. Ankehitriny mino isika fa ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia miasa amin'izao an'izao ary tokony ho ao amin'ny fiangonana tsirairay eo an-toerana izy ireo. Na dia ao amin'izany aza any dia mahita isika manerana an'izao tontolo izao fa misy fanatisma betsaka amin'ny famatotro amin'ny olona izay mitonona ompino apôstôlika. Tahaka azy ireo amin'ny lamina hafa mihitsy sy ny sisa dia manana fanatika isika. Efa hatry ny hery izany, efa nanana an'ireo isika nandritra ireo taona. Nanana an'izany izy ireo tamin'ny andro apôstôlika ary araka nolazainy Paoly eo hoe ahoana fa tonga ny sasany ary nandresy lahatra azy ireo hiala nanaraka fotom-pampianarana hafa sy ny sisa. Fa tamin'ny fampianarana manokana dia hoy izy hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra mpianatra zavatra hafa noho izay nampianariny dia aoka izy ho voahozina. Noho izany isika amin'ny mahabraona amin'ny tabernakl eto amin'ny ety nben street eto dia miezaka hanaraka ny fampianaran'ny testamenta vaovao satria mino isika fa jesosy kristy no zanak'andriamanitra. Ary Paoly apôstôly dia fanankaraina antsoina sy voafidy tamin'ny alalan'ny fifidianan'andriamanitra mba hirahanaka any fiangonana jentilisa mba hametraka azy ao amin'ny laminy. Ankehitriny mino ny batisan'ny rano sika atao mibrana amin'ny tabernakl amin'ny fanitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Izany ny fampianarana apôstôlika ny baiboly. Ary afaka ny mpikambana rehetra ny na tonga ao ambrana amin'ny tabernakl izay maniry an'izany dia afaka amin'ny fotoana rehetra mangataka ny asitrika amin'ny anaran'ny tompo jesosy dia afaka manontanyny pastera. Ary raha efa nibebaka izy ireo ka nino an'i jesosy kristy tompo, ny pastera dia ainga anarak'izay azo atao na dia izao mihitsy aza raha afaka izy hanao batisa azy ireo avy hatrany. Izany no mampiditra azy ireo ao amin'ny fiombonany mpino. Mino isika fa amin'ny alalan'ny batisan'ny rano no ampidirana antsika ao amin'ny fiombonana iray. Fa amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina no ampidirana antsika ao amin'ireo mambra mamambra ny vatan'i jesosy kristy izay manerana an'izao tontolo izao. Ankehitriny zavatra iray hafa izay inontsika hoe ny fanehon'ny fanahy dia nomenany olona rehetra mba hahasoa amin'ny andro hanaovana. Ankehitriny mino isika fa rehefa ireo fanomezam-pahasoavan'ireo sy ny sisa no miasa ho amin'ny fiangonana izay tsy iriritsika sy iritsika mba ny olona izay nomen'ny fanahy fanomezam-pahasoavana no tonga sy hivavaka miaraka amintsika. Ankehitriny any amin'ny ankamaroan'ny toerana dia hitantsika fa rehefa ho amin'ny olona ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia tsy azon'ny olona hoe ahoana sy roviana no ampiasana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo. Ary amin'ny fanaovana an'izany dia mitondra ratsaray fotsiny izany. Izay inontsika fa izany fotsiny no azo satana atao mba hanao an'ireo any velany ireo tsy mpino sy ny sisa atahotra ny amin'izany fitahiana mahagaga nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana izany amin'izao an'izao. Hoy Paoly hoe raha tonga eo anivontsika ny vahiny iray ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra isika rehetra tsy hiala ve ilay olona ka ilaza fa isika dia adala. Fa raha maminany ny anankiray ka mahampahafantatra ny tsiambaratelony fo amin'izay fotoan'izay dia hiankohaka izy ireo ka hanao hoe marina tokoa fa momba anareo Andriamanitra. Ankehitriny mino isika fa ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy eo anivon'ny mpino no lamin'ny andro. Tsy afaka mino isika fa afaka mitory eo ambanin'ny tsindrimandry ny olona ray nefa avy eo na ho mpampianatra voatsindrimandry ray nefa avy eo dia mandany fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana na ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana na fitenenana fiteny tsy fantatra na fandikana teny tsy fantatra na ny iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana hafa reo. Ho anoy izany ity ny finoko ny tenin'Andriamanitra ny fanao ny mbrana amin'ny tabernakl eo amin'ny eten pen street et jeffersonville tokony hiasana. Heveriko ny zavatra voalohany ary mino aho fa reto zavatra izay lazaiko reto dia tena ilaina ary tsy maintsy hampiarina amin'izany fomba izany atao mbrana amin'ny tabernakl mba aombiazany ao amin'ny tompo. Ara amin'ny fotoana rehetrareto isalasalana zany ny olona misalasala mikasika an'izany dia afaka manontany ahy raha tsy afaka mandeha mankany amin'ny pastera izy ireo na afaka manontany ny pastera izy ireo. Raha ato an-trano avy any amin'ny dia sasany dia ho faly any ny anampy na ny laika na ny pastera amin'ny fotoana rehetra ary ara-tsoratra reto zavatra reto ary mino aho fa izany no lamin'ny fiangonana. Iveriko aloha fa ny mambra tsirairay na ny mpivavaka tsirairay anombrana amin'ny tabernakla dia tokony ho ao anatin'ny fankatiavana masina betsaka any ilay izy ka ho mifono izy ireo dia aniry fatratra ho an'ny tsirairay avy rehefa tsy maintsy andeha izy ireo hifandao amin'ny fivoriana amin'ny ariva. Izaho dia mpino marina iray ny fitiavana masina. Milaza ny apôstoly Paoly fa izany ny mpirofo ny fanahymasina. Amin'izany fomba izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo Jesosy rehefa mifankatianareo. Ary mino isika fa ny fitiavan'Andriamanitra ny nandefan'i Jesosy Kristy teto an-tany mba ho faty ho antsika rehetra. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary ny fiainana mandrakizay eto dia fiainan'Andriamanitra manokana satria lasa zanaka lasanaka vavin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina dia ny taranaky Abrahama ary manome antsika ny finoana izay nananany Abrahama rehefa nino an'Andriamanitra izy talohany namorana azy mihitsy azy. Ankehitriny ny zavatra manaraka dia mino isika fa ireo mpivavaka ireo dia tokony iaona miaraka ireo olona manana fanomezam-pasoavana ireo toy ny fiteny tsy fantatra sy ny olona izay mahazo fanambarana sy fandikana sy ny sisa ireo mambo ireo na ireo mpinoireo rano marina dia tokony vory farafahakely ny 5 minitra na adiny ray alohany any anomboan'ny fivoriana. Ny fiangonana dia tokony hisokatra aloha ary tonga miaraka ireo mpino amin'ireo arivo ireo ary farafahakeliny ny 5 minitra ka hatramin'ny adiny ray alohan'ny anomboan'ny fivoriana. Mino aho fa ny Branham Tabernacle amin'ny fotoana rehetra dia tokony hanana mpitendrym-piano ray fenony fanahy izay ho tonga aloha fenony fanahymasina ary hitendry moramora tena moramora feo kiraram-panahy toy ny hoe teo amin'ny hazo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjy teo ny etsotsoko fanadiovana fahotana tao am-poko ny nampiarana ny dra voninahitra ho an'ny anarany. Zavatra mitovy amin'izany akaiky kokory Andriamanitra anao vatolampin'ireo taona no vakina ho ahy na akaiky ny hazo fijaliana na zavatra mitovy amin'izany moramora miadana rehefa misaintsaina tsakitsahatra mikasika ny fanahymasina izy izy na izy na mety ho izy izany. Avy eo dia mino aho fa ireo mpivavaka izay miditra dia tokony ho raisina ary ireo anantona ny palitaony sy ny satrony manondro an'ireo sezany amin'ny fandraisana izay ny mpampiditr'olona na diakona fenony fanahymasina rery ihany no afaka manao ary amin'ny fitiavana mba hahitana ny fiangonan'Andriamanitra velona mandroso. Ireo mpivavaka ireo dia tsy tokony hifampiresaka ary hifampiantso ary hanao tabataba ho am-piangonana. Tokony ho tonga miaraka izy ireo voalohany miditra ho amivavaka mangina angamba eo amin'ny alitara mandritra ny fotoana fohy tsy mivavaka mafy mampiatolo-kafonareo vavaka mangina ao amin'ny fanomponinareo aoka ilentika izany mivavaka amin'ny fanahinareo avy eo dia mivereny eo amin'ny sezanareo na tsy voatery andeha eo amin'ny alitary nareo midira fotsiny ka makasy izaray ho anareo mipetraha enoy ny mozika akipio masonareo aondreo ny lohanareo ary aoka angina mivavaka amin'andriamanitra mandrakariva. Avy eo raha manambara zavatra amin'nyray hafa ny fanahy na olona ray izay feno ny fanahy ho eo amin'ny toerana izay hitenenan'izy ireo amin'ny fiteny tsy fantatra amin'izay fotoana izay dia tokony hitsanga ny olo io ka hanome an'ilay hafatra ary ny olona rehetra dia tsy maintsy miazo na ny filaminany mandra-pahatonga ny fandikana. Rehefa tonga ny fandikana dia tsy tokony fanononana soratra fotsiny izany na zavatra izay tsy misy dikany. Tsy maintsy hafatra iray mivantana ho an'ny fiangonana izany, raha tsy izany dia hihevitra isika fa ho araka ny nofo izany. Mahita betsaka an'izany isika. Ary ankehitriny izaho mino aho ny fanahy dia tokony hiteny fotsiny ho an'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ary ankehitriny mety ho hafatra iray izany, zavatra mitovy amin'izany angamba. Angamba miangona ny olona amin'izao fotoana izao, tonga ny olona marary iray, angamba misy lehilahy iray mandro malemina zavatra iray. Mbola tsy nahita azy mihitsy nareo tany aloha, fa rehefa tonga ny fandikana dia ho zavatra mitovy amin'izany. Rehefa ny fandikana na ilay anankiray izay vao avy niteny dia anao hoe eny hoy ny tompo hoe ilay lehilahy izay ho anivontsika dia avy amin'ny toerana izao sy izao ary mamariparitra an'ilay toerana. Ary ilaza izy hoe izy dia malemy satria telo na efa taona lasa izay, na mety ho inona ilay izy, mety ho inona ilay tranga. Nanao zavatra ratsy izy, ohatra. Nandao ny vadiny sy ireo zanany ka nandosotra niala tamin'izy ireo. Ary nianjera avy teo amin'ny fitaovam-piakarana ray izy, na zavatra mitovy amin'izany. Ary naratra izy ka nampalemy azy izany. Hoy ny tompo hoe raha hibebaka ny amin'izany izy ka hampanantenany andehaka any amin'ny vadiny ary hiavana aminy, amin'izay fotoana izay dia ho sitrany izy ankehitriny ary hiverina any amin'ny fianakaviany. Ary avy eo alohan'ny ilazan'ny olona iray zavatra iray dia tsy maintsy misy olona roa farafahakely na mihoatra ao amin'ny trano be izay mahafiorona ara-panahy amin'ny fotom-pampianaran'ny filazantsara izay manana famantarana fanahy tsara iray hitsangana ilaza hoe avy amin'ny tompo izany. Ary raha tsy miseho izany zavatra izany amin'izay fotoana izay dia tsy tokony ho tononinao ny fiangonana ireo fiteny tsy fantatra. Raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ireo olona hoy Paoly hoe raha tsy misy mpandika teny sy ny sisa dia aoka izy ireo hiteny any an-trano na aiza na aiza mety misy azy ireo, satria mitahany tenany fotsiny ihany izy ireo fa tsy ho an'ny fampandrosoana ny fiangonana ilay izy. Avy eo io olona io rehefa avy niteny ary ny fandikana, ary avy eo mpitsara roa na telo araka ny fotom-pampianaran'ny Baiboly an'ny Masin-Dapaoly, fa izany dia tsy maintsy tsarain'ny mpitsara roa na telo. Avy eo dia aoka ilay olona izay antsoiny izany andeha. Ary izany angamba mety manendry olona iray izany na pastera na olona iray andeha hametra tanana eo amin'ny olona io sy izay marary na ory ary ho sitrana izy ireo. Avy eo dia aoka ny pastera na ilay olon-kafa na mety ho iza na izy izany izay voatendry ny fanahy masina andeha hivavaka ny vavaky ny finoana. Aoka izy ireo andeha ary hikarakaran'ilay olona arak'izay nolazainy ny fanahy. Avy eo amin'izay fotoana izay ilay olona eo ambonin'ny ary ninoninona nolazainy fanahy masina dia iseho izany eno eo amin'izay fotoana izay araka ny nanomezany fanahy masina azy mihitsy. Ary amin'izay fotoana izay ny olona dia afaka hifaly sy akasitraka ary hidera sy hanompo an'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ny otompony. Avy eo izy ireo dia tsy maintsy manondrika ny lohany ary mivavaka indray mba hahita raha misy hafatra ray hafa izay tia ny fanahy masina aseho an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo tany aloha. Ary avy eo amin'ny fotoana rehetra raha hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona iray ary andika, ary ireo mpitsara dia nandefan'ilay olona haka anao an'izay rehetra voalaza mba hatao. Ka raha tsy miseho izany amin'izay fotoana izay dia andehaka eo amin'ny alitara ny vondron'izy ireo manontolo ary hivavaka amin'Andriamanitra eo mba hanaisotra ny fanahy io hiala amin'izy ireo satria tsy misy olona hila fanahy ray tahaka an'izany. Ho fantatsika fa sandoko izany ary avy amin'ny fahavalo fa tsy avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia afaka amin'ny teniny marina fotsiny ihany. Aoka ho azo ny fiangonana mazava tsara izany alohan'ny anomboanareo an'ity ity lamina vaovao ity. Avy eo angamba ho zavatra tahaka an'izao ilay izy, ilay hafatra dia ilaza amin'ilay rahalahy anankiray angamba hoe ilaza hoe mipetraka teo akaiky ny lalam-by na zavatra mba hanao azy hifindra satria isy fahasimbana eo amin'ilay lalana na zavatra na inona mitovy amin'izany. Ary aoko ireo mpitsara rehefa avy nanome alalana ny fiangonana iteny izy ireo na ampiatra ny hoafatra izay vao mivoaka io, raha ny fitsaran'izy ireo dia hoe avy amin'Andriamanitra izany, amin'izay fotoana izay dia dinio ka jereo raha miseho ilay izy. Ary raha miseho ilay izy dia misaora n'Andriamanitra ary aoka ho tena mankasitraka azy ao amponareo ary omeo azy ny dera sy fandokoana ary aoka hanetry tena ambony zavatra rehetra aoka hanetry tena. Zamana untena na reo yebu, webu, mwichu weo mtuera na rai we maafatata pesaka mkaskanza. Amyota nun pastera na reo na reo na anfenguna na saiva vana reo. Ratunga yom, zantuera zan na reo demanuru efta na reo ambaita tuera na afaraiva vana. Sati, mangata kam pastera ambati amela zavatarai ni inti velan lam baibulu. Mfumbe fanaita tika zantato mfenguna. Areveu de titika iasre fanmeza pasua vandreu, areu amtuerani, ari rupava, karaieta na tsarzani, arakanteni, de aita fenguna na rai maier ma gagna reu miasa oa Jesus Christi tumptiki.
Now, then the next thing shall take place.
Anketin, amzei fton zain zavata manaraka iseu, dinwe, rai reu la zai manan, zain vokan lamna mandit reu fton reu, din de kuna rai na papitula rai ze finu fana masna, si fa suavana beza ka uampun muande ake umlai ulla ampa na dzana tun rai, ari amitiazi am dzan fana uzani. Nan pastera na metu uiza na iza la izi fairu diakuna ntena ilaina kukua na wanzani. Satin pastera mneftoni urambula mandere ufivrina rapanare u detukunu mwa mneftra fivavana na anuani mvavaka. Reu avyeo ra timisi afatra mande, timisi fainambarana, amzai fton zai dia azo tumpitso ni olona ra irina izy reo, ni tsangana ka nome fijoroana vavolombelona ray, fijoroana vavolombelona ray ho any voninahitr'Andriamanitra irery any. Tsy voatery anao an'izany izy ireo fa ireo fijoroana vavolombelona dia tokony atao alohan'ny anomboan'ny afatra na fotoany hirana zavatra fijoroana vavolombelona amin'ireo fotoam-pivavahan'ireo. Azonareo very fiangonana fa amin'ny fanaovana an'izany dia manana ny fiangonana manontolo amin'ny fanahy fanomponinareo alohan'ny idiran'ny teny mba hampianarina. Amin'izay fotoan'izay dia miditra ho amin'ny teny ny fanahy masina ary maneho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny mba ho fanamarinana ny fanomponareo. Antitiny avy eo orin zany dia ny fotoana natolan'ny pastera raha mitohy ireo afatra. Atao hoe ny pastera dia tokony hivoaka marina tokoa, atao hoe amin'ny fito sasany ary na amin'ny valilatsaka fefany. Ary raha mbola mitohy ireo afatr'ireo alohan'ny atongavan'ny pastera eo amin'ny avy eo amin'ny borona mety ho aiza izy haka ny toerany eo amin'ny lapiazo dia ampahafantatra azy ny rahalahyray. Satria fantatry ny olo-masina fa rehefa tonga eo amin'ny lampiazo ny pastera dia izany no fotoany ho an'ny asa amin'izay fotoana izay, ary izany dia manome fotoana betsaka ampy ho an'ny fanehoana rehetra an'ireo fanomezam-pahasoavana mba hitondra ny fanahin'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana. Ary raha sendra misy tsipino aho manao korotana dia olona tsara foray no andeha akeo amin'izy ireo toy ny mpampiditr'olona ray na diakona ray. Ary teny amin'izy ireo fa izy ireo dia ho angatahana mba hanohy anaja na anaja raha mbola ao amin'ny lamina ny fivoriana, satria ao anatin'ny tranobe ny fanahy ary tonga voasio ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ho an'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ary tsy maintsy tenenina amin'ny fitiavana io olona io fa tsy ampienjanana, raha tsy hoe tonga eo amin'ny toerana ray izay ny sotroana izy ireo ilay izy na tsy mankatony sasany na zavatra hafa anelingelona amin'ny fanompoana ny tompo. Nefa ireo fanomezam-pahasoavana dia amin'izay fotoan'izay dia eo am-pisehoana. Amin'izay fotoan'izay ilay olona dia tokony afaka na tokony hoentina eny amin'ny ilany ray, makany amin'iray amin'ireo efitra aoriana na anohany ary resahana arikarakaraina ampahatsaram-panahy. Satria raha tonga eo amin'ny lampiazo ny pastera, rehefa tonga eo amin'ny lampiazo ny pastera anoro hevitra aka ny branana amin'ny tabernakely eto. Hoe ny pastera no mitarika ny fiangonana farafahakely ny ao amin'ny hira tsara ray na roa. Satria efa hitantsika tahaka an'izany ilay izy hoe rehefa be loatra no miezaka miasa ny ao am-piangonana dia mitondra korotana fotsiny izany. Anoro hevitra tahaka ny nataoko fonian'ny tandri natao am-piangonana, izaho no nitarika ny hira ny tenako. Ary tsapako fa ho zavatra tsara ray raha nanao tahaka an'izany ny pastera ny tenany. Ary ao amin'ireo fivorim-bavaka rehetra izay hivorian'izy ireo miaraka, vondrona fivorim-bavaka dia tsy maintsy eo amin'ny tsirairay ny pastera. Tsy tokony avela ho an'ny isam-batan'olona mihitsy ny andeha hitarika fivoriana tahaka an'izany. Satria efa hitantsika tahaka izany ilay izy hoe niala tamin'ny lalana izy ireo teo amin'ny fotom-pampianarana ary avy eo izy ireo dia nahatonga mamerina an'izany avy hatrany eo am-piangonana ary mbetsaka mitondra fitokoana sy ny sisa izay tsy hany fiangonan'Andriamanitra velona. Ary ny pastera dia tokony ho amin'ny fivoriam-ba mivaka rehetra sy ny sisa izay misy ny fiango misy fivoriana. Ary ny pastera dia tsy tokony haka andany mihitsy ao amin'ny fivoriana amin'ny filazana fa misy vondrona ray tahaka an'ity ary ray tahaka an'itsy. Ny pastera dia tokony hijoro eo anelanelan'izy roa ary mandeha mankany amin'izy ireo ka manao azy ireo hiavana avy hatrany. Ary raha tsy afaka manao azy ireo hiavana izy dia aoka izy hitondra diakona ray miaraka aminy. Ary avy eo izy ireo raha tsy hiaino na ny pastera na ny diakona izy ireo amin'izay fotoan'izay dia tokony ho tenenina amin'ny fiangonana ilay izy. Ary araka nylazain'i Jesosy hoe aoka izy ireo tahaka ny mpanompo sampy sy mpamorihetra aminareo. Ary ninoninona fehezinareo teo tany ho Jesosy dia ho feheziko any an-danitra ary izay vahanareo ety an-tany dia ho vahako any an-danitra. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny lampiazo ny pastera dia aoka ny pastera amin'izay fotoan'izay hitarika farafahakeliny iraraina roa ary mandeha avy hatrany eo amin'ny teny. Tsy misy fotoana ho an'ireo fivoriany ny fijoroana vavolombelona lava reo ary mitsangana ny olona rehetra ary manana teny iray olazainy. Tsy mahomby izany ato ambirana amin'ny tabernakl. Raha misy olona miaino an'ity horonam-peo ity ary nareo dia nahomby izany tao amin'ny fiangonanareo, eny mety tsara tanteraka izany ary tena faly izay ny amin'izany saingy mandroso izany ao amin'ny fiangonanareo. Ato amin'ny anay eto dia tsy mandroso izany, teraka fisavorovoroana fotsiny izany. Efa nitandrina teto nandritry ny 20 taona mahery ary hitako fa miteraka fisavorovoroana fotsiny izany. Raha manana fijoroana vavolombelona ray nareo dia omeo izany alohany eo amin'ny fiangonan'ny olona raha mbola mitany fanasiny sisa. Na ny tena fomba fijoroana vavolombelona dia tsy ao anatin'ny fiangonana, any amin'ny toerana maizina izany. Aoka ny hazavanareo hamiratra ho amin'ny maizina, mandehana mankeny amin'ny toeram-bahoaka sy toerana samihafa ary izay hivangongon'ny fahotana sy ny sisa. Amin'izay fotoan'izay dia aoka hamiratra ny hazavanareo any ny toerana anaovana an'izany. Fa na izany aza, raha nitahanareo ny tompoka nanome anareo fitahiana lehibe manokana na zavatra tsy maintsy tenenanareo amin'ny olona dia ataovy amin'ny fotoan'ny fivoriana hafa izany, ilay alohan'ny fivoriana. Le savaranonando na rehefa mitasy manome fijoroana vavolombelona sy fanambarana ny fanahy sy ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana sy ny sisa ao amin'ny fanompoana an'ireo olomasina alohany hitondrana ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay ny pastera rehefa avy nitarika n'io hira fiderahana io dia hitarika amin'ny fiangonana avy hatrany eo amin'ny vavaka ary vavaka ny fiangonana ny tenany raha mitsangana eo amin'ny lampiazo izy mangataka ny sisa amin'izy ireo anondrika ny lohany ao amin'ny vavaka. Hitantsika fa izany ny fitahiana lehibe kokoa ary fifehezana ray bebe kokoa miasa ao amin'ny fiangonana. Ary avy eo ny zavatra manaraka tokony ataon'ny pastera avy eo aorian'izay, raha nanana tena fivoriana ara-panahy ray izy ireo miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana mampiseho tsy ambarateny maro amin'ny fonin'ny olona. Ary ireo zavatra izay tokony ho vita amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fivoriana amin'izay fotoan'izay dia ho anatin'ny fivoriana ny fanahin'Andriamanitra ary tena mora ho an'ny pastera avy eo no mahita ny fanahin'Andriamanitra. Izay efa ao amin'ny fivoriana eo amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky sy manomboka mitory teny izy. Avy eo ilay pastera dia mitory an'izay rehetra apetraky ny fanahymasina ao am-pony, ninoninona tsy ny atao mitsangana eo. Fa ny fiangonana dia tokony fotsiny, afaka mifaly izy ireo rehefa mitory teny izy mazava ho azy na manao amenina rehefa mivoaka ny teny. Fa raha ny aminy hoe mitsangana sy manome hafatra amin'ny fiteny tsy fantatra sy fandikana, raha mbola ny miasa amin'ny alalan'ny pastera ny fanahymasina dia manameloko an'izany ny soratra ary nanao hoe ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ny mpaminany. Ny pastera dia tsy maintsy miantso an'io isam-batan'olo io petraka ary angataka azy ireo mba hanaja sy azona ny toerana. Ny pastera dia tsy maintsy ho lehilahy ray izay manana fomba ray tena manetry tena mikasika azy, saingy tsy manetry tena loatra fa afaka ho tahakan'i Jesosy Kristy tompo izy rehefa nahita ny ratsy ny seto ao am-piangonana izy. Nandrandrana tady izy ary nandroaka azy ireo hivoaka amin'ny fiangonana. Ary ankehitriny ny fiangonan'Andriamanitra ny tranony fitsarana ary ny pastera ny laharana ambony indrindra ho amin'ny fiangonana. Miloy olona ny zavatra ambony indrindra ho amin'ny fiangonana apôstôlika ankoatra ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitondra ny hafa ny vantana mankany amin'loa olona ary ny loa olona no manome an'izany ho an'ny olona. Ireo olo-masina sy ireo fanomezam-pahasoavany dia anana ny toerany voalohany, hivavaka sy ho tonga miaraka, izay mitondra araka nefa nylazaiko teo aloha ny fanahin'ny tompo ao amin'ny tranobe ho an'ny pastera. Ary izany manao an'le izy ho mora kokoa hiasan'ny fanahymasina amin'ny alalany amin'izay fotoana izay rehefa misy fivoriana ara-panatsara iray izay ny alohan'ny fampianarany ary amin'izay fotoana izay dia miditra ho amin'ny teny ny fanahymasina ary mampianatra ny teny voavina seho an'ireo fanomezam-pahasoavana ary av eo dia atao ny antso eny amin'ny alitara av eo aorian' izany ary maro no ahita sy hahafantatra araka ny asan'ny fanahymasina sy ny tenin'andriamanitra izay ametrahan'ny pasteran'izany hoe nareo ny fiangonan'andriamanitra velona ary araka nylazain'ny paoly fa iny hoe iankohaka izy ka anao hoe marina tokoa fa momba anareo andriamanitra ankehitriny amin'ireo zavatra ireo dia aoka hatao amin'ny fanajana izany ary ankehitriny ho an'ny pastera ho an'ny rahalahyntsika Neville amin'izao fotoana izao tsarovy izy ny lohan'ny fiangonana tanteraka rahalahy Neville dia manana zo ampiasan'ny fahefana rehetra izay tiany ny fanahymasina ny zavatra rehetra izay ho tenenin'ny fanahymasina amin'nyolazaina amin'ny teny hafa ao amin'ny fiangonana dia manana zo amin'ny zavatra rehetra izay hitaren'andriamanitra azy mba hatao izy manana zo eo amin'ny komitin'ny diakona koa izy afaka manovany komitin'ny diakona izy ny mpitatandraharaha na ny mpitendry piano na ny asa hafa rehetra ho amin'ny fiangonana izay tiany ovaina mahatsapo voatarika ny fanahinao an'izany ary ninoninona ataony dia anaiky an'izany a satria izy mino a dia lehilahy masina iray hanaiky an'izany ho avy amin'ny tompo ary hanamarina an'ilay zavatra ray ihany koa izany dia manome azy ny fahefana amin'izay fotoana izay mba hitondrana ny fiangonana amin'ny fomba izay tsapany fa voatarika anao an'izany izy ankehitriny na ny asa rehetra ho amin'ny fiangonana raha tia ny anova toerana miaraka amin'ny olona satria manana fahefananao an'izany izy satria mahatoky afa ho ampitiavana foana izany ary tsy voatery ampiasaina mihitsy ankehitriny engany ny tompo hitahanareo rehetra ary mahatoky afa ho tahaterahana araka ny tena tsara indrindra ny fahalalanareo izany ary engany ny fanahymasina iambina ny tsirairay avy aminareo ary engany ny mpiasan'ny fiangonana tsirairay atanteraka ny toerana andraikiny eo ampahafantarana amin'izao hoe andriamanitra dia hiazona anareo ho tompona andraikitra amin'ny fomba izay ny azona anareo ny asanareo tao am-piangonana tsy maintsy hanao tatitra ray ny tsirairay avy ary ho an'ny laika sy ireo olo-masina mahalala manana fanomezam-pahasoavana izay atao amin'ny fiangonantsika ireo izay maminany na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na mandika na manana fanambarana dia faaly mihitsy izay manana anareo atao am-piangonana ary hanome anareo fiara-miasa feno izay amin'ny zavatra rehetra izay hopory fony fanahymasina fa izy no nilaza taminareo ary tianay nareo ary mino izay fa ao anatinareo ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ary raha manana ny fanararaotra tsara nareo ary fanehoana ara-tsoratra izany dia anao asa lehibe eo foanay nareo ary engany ny tompo hitahanareo rehetra izany no fivavako tsompo ry kristianna raha miaino an'ity horonam-peo ity dia manana zavatra ray ah izay hitako fa navelako ary izany dia ity hoe raha mbola miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona izany dia tsy maintsy ampifanarakarahana horona telo araka ny soratra izany hoe afatra roana telo ihany ny tokony homena isaky ny fivoriana tsirairay aorian' izany araka ny soratra hoe ireo no mifanarakaraka tokony roa ihany na telo izany noho izany dia engany ianareo anatanteraka an'ireo zavatra ireo araka izany araka ny hitarehan'ny fanahymasina azy ao amin'ny baiboliny ary ity dia mitsara indrindra min'ny fahalalako ny fomba hanaovana azy hoy paoly hoe aoka mpifanarakarahana izy ireo roa na telo rehefa miteny ny tompo hitahanareo.